Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Ovo su najvažnije vesti. Saradnja Srbije s Hagom se značajno poboljšala, ocenio pred Savetom bezbednosti glavni tužilac Serž Bramerc. Pozitivan izveštaj neće promeniti stav Holandije, uveren je Rasim Ljajić. Dva skupštinska odbora bez zaključka o daljoj sudbini energetskog sporazuma sa Rusijom, Dinkić i Škundrić, različito o sporazumu. U Rimu zbog poplave proglašeno vanredno stanje u Sjedinjenim Američkim Državama paralelno sa ekonomskim potresima. Raste broj beskućnika i gladnih. U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom, a na planinama i susnežica i sneg. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. U emisiji još možete čuti kakve su šanse da Holandija ublaži stavu o odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Europske unije. Ekspert za Balkan Gerald Knaus.
Ukoliko Bramerc, a izgleda da će se to dogoditi, bude izvestio da nema pune saradnje sa Haškim tribunalom, mislim da su šanse da Holandija popusti ravne nuli.
Hrvatska pošta vratila je pismo jednom beogradskom pošiljavcu sa oznakom zabranjeno zbog toga što je ono bilo adresirano na ćirilici. Hrvatski književnik Miljenko Jergović kaže da je to nedopustivo.
To je nešto što je onako iz tog nekog domena balkanskog primitivizma na hrvatski način, što je potpuno izbezumljujuće, što je pokvareno i to bi trebalo naprosto oglašavati na sva zvona.
Čućete i predloge za gaf nedelja, a među njima i novogodišnje poruke predsjednika Borisa Tadića i šefa policije Ivice Dačića.
Ako kažete nismo spavali, još ćete manje spavati.
Građani Srbije, nalazimo se u ozbiljnim financijskim problemima. Hoćete li se vratiti u vreme inflacije koja je bila ne znam koliko? Da se bunite, ali drugo rješenje nam nema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc izjavio je na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavljajući polugodišnji izveštaj o radu tribunala da se saradnja Srbije s Haškim sudom značajno poboljšala, ali da najkritičnija oblast saradnje ostaje hvatanje begunaca, hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića i njihovo dovođenje u Haški sud najviši je prioritet za ispunjenje mandata tribunala, kazao je Bramerc. Novi predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson veruje da ako bi Ratko Mladić sada bio uhapšen, njegov slučaj mogao biti priključen slučaju Radovana Karadžića. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s tribunalom u Hagu Rasim Ljajić izrazio je bojazan da pozitivan izveštaj tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije s tribunalom neće promeniti stav Holandije o odmrzavanju prelaznog sporazuma sa Europskom unijom.
Nažalost, ja bih volio da mogu da budem optimista i da dam pozitivan odgovor na ovo pitanje. Plašim se da ovo neće biti dovoljno za Holandiju, iako je ovaj izveštaj krajnje objektivan, vrlo realan, čak i popravljen u odnosu na onaj pismeni izveštaj koji je Serž Bramerc pre 15 dana podneo Savjetu bezbednosti, jer smo neke nedostatke i na neke zahteve u međuvremenu odgovorili, pa i nove zahteve koje sada spominju u predmetu generala Perišića.
Ministar Rasim Ljajić u Aranđelovcu je na više lokacija policija juče tragala za haškim optuženicima. Šef Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić je potvrdio da je policija provjeravala informacije o mreži pomagača haškog optuženika Ratka Mladića. Naš dopisnik iz Kragujevca, Branko Vučković, bio je na licu mesta.
U Aranđelovcu je završena potraga tokom koje su pripadnici specijalnih snaga skoro 4 sata pretresali kuću penzionera Ljubinka Zlatića, koji je poreklom iz Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je povezan sa mrežom Mladićevih pomagača. Po završetku akcije Ljubinko Zlatić je rekao da su pripadnici SAI detaljno pretresli celu kuću iz koje su odnijeli rokovnike, adresare, telefonske imenike i kartice mobilnih telefona. On je negirao da je u kontaktu sa haškim optuženikom Ratkom Mladićem, navodeći da se posljednji put sa njim video prilikom školovanja u vojnoj školi u Zemunu.
Pretresli su cijelu kuću, uzeli su telefone, uzeli su rokovnike, sve što smo od papira, neke adrese što bile, nemaju veze sa tim. I njima sam rekao, Ratko je bio moj drugar, ja stojim iza toga. On nije ovdje, a da mi se obratio za pomoć, da mu pomognem. Ako mogu parama ili savjetom, to bi radio bez ikakvog razmišljenja.
Zlatić je u prisustvu brojnih komšija rekao da Mladiću želi svako dobro i da očekuje da mu srpski narod pomogne.
Mladić je moj školski drugar. Mi smo bili zajedno u školi vojnoj u Zemunu. Oni su tražili njega kod mene, neko je to dojavio. S Ratkom se znam iz te vojne škole u Zemunu. Od onda ga vidio nisam. a i da sam ga vidio ne bi vam rekao. Međutim, gdje ga vidio ga nisam. A njemu želim svako dobro i želim da mu naš narod pomogu neki način.
Dok je trajao pretres, Kosovska ulica je bila blokirana za saobraćaj, a kuću koju su pretresali obezbeđivali su naoružani pripadnici SAJ sa kapuljačama na glavi. Tokom pretresa u obližnjim ulicama se okupilo nekoliko desetina građana koji su izražavali podršku Mladiću i Zlatiću.
Izdaja! Izdaja! Izdaja!
Za Radio Slobodna Evropa iz Aranđelovca, Branko Vučković.
I šef Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je dakle da policija na području Aranđelovca proverava informacije o mreži pomagača haškog optuženika Ratka Mladića.
Možemo da radimo bilo šta, možemo da svakodnevno sprovodimo neke akcije koje će snimati novinari, to neće biti na adekvatan način valorizovano od strane, pre svega da budem potpuno konkretan i jasan, Holandije. Zato mi ovo što radimo, radimo da bi našli Ratka Mladića ili došli do traga koji vodi do Ratka Mladića, a ne da bi sada nekoga impresionirali, jer to vreme je za nama. Možda je nekada bilo potrebe da se to radi, to bi vjerojatno radili i svi, ali sada zaista nikakve potrebe nema i to što smo mi danas proveli ovu akciju, što je Bramec podnosi izveštaj, također nema nikakve veze.
Ministar Rasim Ljajić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zajednička sednica skupštinskih odbora za industriju i privatizaciju na kojoj se raspravljalo o energetskom aranžmanu sa Rusijom završena je u petak popodne nakon 4 sata bez ikakvih zaključaka. Vlada Srbije nije promijenila pregovaračku platformu i pregovori o energetskom aranžmanu sa Rusijom se nastavljaju, kazao je to ministar energetike Petar Škundrić, dok je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić rekao da ta izjava nije tačna i da je pregovaračkom timu dat nalog da odstupi od prethodno utvrđene platforme i da dalje pregovara. Više o ovoj temi nakon pregleda vesti. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je u petak da će bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda najverovatnije sredinom januara iduće godine odlučivati o novom aranžmanu sa Srbijom. Skupština Srbije završila je u petak uveče raspravu o amandmanima na predlog zakona o javnim nabavkama, a rad će nastaviti u subotu, dakle danas u 10 sati za nešto manje od 20 minuta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko potpisali su u Zagrebu memorandum o policijskoj saradnji koji treba da unapredi saradnju dva ministarstva posebno u sprečavanju organizovanog kriminala. U Rimu je proglašeno vanredno stanje jer reka Tiber nakon obilnih kiša preti da se izlije. Po zvaničnim podacima Tiber je u posljednja dva dana narastao za 5 metara i strahuje se da bi zbogao da izbije brane obilne višednevne kiše koje su pogodile skoro čitavu Italiju, do sada su odnele 4 života. Državni tužioc Illinoisa zatražio je od Vrhovnog suda te države da sa funkcije smeni guvernera Roda Blagojevića koji je optužen za korupciju. Rod Blagojević uhapšen je utorak zbog optužbe da je planirao da izvuče finansijsku korist iz ovlašćenja da imenuje nasljednika novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame u Senatu. Broj beskućnika i gladnih u Sjedinjenim Državama raste paralelno sa ekonomskim potresima i većina gradova nije spremna da se suoči sa tim promjenama, navodi su izvještaj Američke konfederacije gradonačelnika. U izvještaju se navodi da je u 19 od 25 gradova obuhvaćenih istraživanjima broj beskućnika povećan u odnosu na prošlu godinu. Najveći porast zabeležen je u San Francisku 50%. Srpski plivač Milorad Čavić osvojio je u petak zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rijeci, pošto je u trci na 100 metara leptir pobedio postavivši novi evropski rekord u vremenu 49 sekundi i 19 stotinki. A Košarkaški savez Srbije kandidovao je u petak Vladu Divca za predsjednika Nacionalnog olimpijskog komiteta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa, tematski deo emisije, u posljednje vreme stižu povoljni signali iz Europe povodom toga treba li Srbiji odmeznuti prelazni trgovinski sporazum pre hapšenja glavnog haškog optuženika Ratka Mladića. Holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen je međutim tokom samita Europske unije u Briselu srpskim novinarima izjavio da njegova zemlja smatra da nema pune saradnje Srbije s tribunalom u Hagu i da stav Holandije ostaje nepromenjen. Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje da će Holandija popustiti u svom stavu.
Ukoliko Bramerc, a izgleda da će se to dogoditi, bude izvestio da nema pune saradnje sa Haškim tribunalom, mislim da su šanse da Holandija popusti ravne nuli. Rekao bih i da su izgledi da će bilo koji iz Evropske unije vršiti snažan pritisak na Holandiju veoma mali. Srbija je zaista u proteklih nekoliko meseci u periodu posle hapšenja Karadžića, u kojem je postojao izuzetan nivo dobre volje u Evropskoj uniji, propustila dosta šansi. Njen imidž se do te mere pogoršao da srpska vlada mora da pokrene kampanju ubeđivanja evropskih partnera da radi sve što je u njenoj moći da završi saradnju sa Hagom. I to ne samo da u to uverava evropske i holandsku vladu, nego zašto da ne, i holandsko javno mnjenje. Morala bi obelodaniti šta je sve učinila i čini, kakav pritisak vrši na tajne službe, na BIA, da otkrije ko je Karadžiću dao nov identitet, kao i ko je sve pomagao njegovo skrivanje. Dakle, morali bi se ponuditi uverljivi izveštaj o svemu tome, i to, kao što rekoh, ne samo haškim službenicima, nego i evropskom javnom mnjenju. Mislim da bi to pomoglo. Poslednjih meseci je stvoren utisak da se neki zvaničnici srpske vlade cenkaju u stilu šta nam garantujete ako pronađemo Mladića, a neki od njih nudili su i ovaj argument. Ako nam sada ne pomognete u eurointegracijama, Srbija bi mogla ponovo postati nestabilna. To je, razume se, potpuno neprihvatljiv argument nakon poslednjih izbora. Srbija je dakle izgubila dosta simpatija. Ja ne tvrdim da bi konstruktivniji pristup Beograda omekšao Holandiju, ali mislim da je dobra volja među zapadnim prijateljima Srbije bila mnogo izrazitija pre pola godine nego što je sada, i da bi oni mnogo snažnije pritiskali Holandiju da je stav Beograda bio konstruktivniji. Čini mi se da Srbija rizikuje da ponovo upadne u zamku koju je sama sebi postavila insistiranjem na dva stara pitanja, Hagu i Kosovu. Ministar spoljnih poslova, gde god nastupa u poslednjih nekoliko meseci, pretvara Kosovo u glavnu spoljnopolitičku temu Srbije. Time samo podsjeća zemlje Evropske unije na problem nedefinisanih granica svoje zemlje. Rekao bih da se u Evropi ponovo zgusnulo nešto kao osjećaj da je Srbija ponovo postala veoma komplikovan slučaj.
Sa Geraldom Knausom, predsjednikom inicijative za evropsku stabilnost, iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
A naftno-gasni sporazum između Rusije i Srbije ozbiljno je doveden u pitanje nakon nesuglasice u srpskoj vladi oko načina realizacije ovog posla, koji su najviši zvaničnici dve države dogovorili u januaru 2008. godine. Prvobitno najavljivan kao projekat kojem će izgradnjom gasovoda kroz Srbiju trajno biti rešen problem energetskog snabdevanja, ovaj plan trenutno je sveden samo na prodaju naftne industrije po, kako sada stvari stoje, ne baš povoljnim uslovima. Zoran Glavonjić.
Sporazum o energetskoj saradnji Srbije i Rusije, koji su u prisustvu oba predsednika u Moskvi u januaru 2008. potpisali najviši predstavnici dve države, predviđao je zajedničku izgradnju magistralnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju, podzemnog skladišta gasa Banatski dvor i prodaju naftne industrije Srbije ruskoj kompaniji Gazprom. Ali nedavno, nakon skoro godinu dana pregovora o tehničkim detaljima ovog posla, koji je trebalo da prethode potpisivanju ugovora u sva tri segmenta, kako tvrdi srpski ministar ekonomije Mlađan Dinkić, neposredno pred dolazak Aleksija Milera, prvog čoveka Gazproma u Beograd, iz vlade je državnom sekretaru u nadležnom ministarstvu upućen neobičan zahtev.
Gospodinu Ćiriću je stigao predlog da promeni pregovaračku platformu, da da nalog advokatskoj kancelariji, koja je jako zaista profesionalno radila ceo ovaj projekat, da se izbace svi delovi vezanje za gasovod za Banatski dvor i da se Rusima ponudi samo ugovor za naftnu industriju u Srbiji bez ikakvih garancija za izgradnju gasovoda i da se onda pregovara samo o tome.
Zbog ovog veleobrta koji odgovara novom predlogu ruske strane, Dinkić i njegovi saradnici podneli su ostavke na mesta u pregovaračkom timu.
Ne vidimo kako ćemo moći da obezbedimo naše srpske interese ukoliko se pregovara samo o ugovoru za naftnu industriju Srbije.
Pored toga, Dinkićeva struja u vladi tvrdi da su i pojedinačni uslovi koje Rusija nudi za NIS, 400 miliona evra bez datuma plaćanja uz 500 miliona investicija, monopol na tržištu i nepreuzimanje obaveze zaštite životne sredine, jednostavno neprihvatljivi. Sa druge strane, Petar Škundrić, ministar energetike, rekao je da se pregovori nastavljaju po starom konceptu, ali i da je ruska strana odbila da da finansijske garancije.
Ona smatra da je potpisani međudržavni sporazum i ugovor o kupoprodaji NIS-a dovoljna garancija da će sva tri projekta biti realizovana.
Škundrić je upozorio da su za Srbiju važni dobri odnosi sa Rusijom i zbog, kako je rekao, geopolitičkih razloga. U raspravu su se najoštrije uključili predstavnici opozicije koji su, kao što je Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, predložili da se odmah prekinu pregovori sa Rusijom.
Iako nam svaki dan dokazuje da u ovoj zemlji postoji mnogo politika, ovo je prvi put da mi ovdje u parlamentu slušamo predstavnike jedne vlade koji nastupaju predstavljajući zapravo interese koji su toliko različiti da mi možemo vas posmatrati, gospodine Dinkiću i gospodine Škundriću, isključivo kao predstavnike dve vlade. I to je ono što je ne samo razočaravajuće, nego što je i opasno.
Za mišljenje smo pitali stručnjake. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije za naš program ocenio je da komplikacije ne dolaze sa ruske strane, već iz domaćeg dvorišta.
Po meni samo muti vode, mute vodu. Neko ko ima interesa. Po meni je taj ceo gasni aranžman veoma, veoma povoljan. Ova rafinerija naša koja je stara 40 godina u Pančevu je potpuno bezvredna. Proizvodi najlošiji mogući benzin u Evropi.
Zorana Milanović Mihajlović, ekspert za energetiku.
Ono što oni sada traže isto je što postoji u protokolu. Dakle, to je nešto što mi znamo godinu dana. I mi nemamo pravo da se tu ljutimo na rusku stranu, nego treba da razmislimo da li smo mi znali šta hoćemo sa NIS-om. Znači svih ovih 8 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ako želite da pišete nekomu Hrvatsku, važno je da znate da pismo nikako ne smije biti adresirano ćirilicom, jer će biti vraćeno. Naime, Hrvatska pošta vratila je pismo upućeno iz Beograda u sedište Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu na beogradsku adresu, označivši ga kao zabranjeno. Želimir Bojević.
Sporno pismo poslalo je Beogradsko pevačko društvo koje radi pod pokroviteljstvom Patrijarha Srpskog, Mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom i cele Italije Jovanu. Predsjednik ovog društva i starešina Saborne crkve u Beogradu, protojere Petar Lukić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će zbog ovog događaja ubuduće svako pismo adresirati na latinici. Na naše pitanje zašto su sporno pismo adresirali na ćirilici, iako je već odranije poznato da Hrvatska pošta takva pisma vraća, on kaže.
Koordinatorova naša djevojka iz Hora je adresirala svima i vjerovatno nije ni razmišljala, jer je dosta slali isto tako mitropolitu visokoprosvećenom i poslala je i njemu, poslala i u Bosnu i Hercegovinu, poslala i u Crnu Goru, poslala ne znam kuda sve, episkopima i tako. I onda su ju vratili dole zabranjeno, ona nalepnica ima umro, nema ga, nepotpuna adresa, ovo ono što je već ono tamo ima. Jad i bijeda, tuga naša i zajednička i tako.
U Hrvatskoj pošti kažu da ne znaju da je neko od njihovih zaposlenih otvarao pošiljku, da su sve učinili po zakonu i da nije bilo nikakve zle namere. U izjavi za Radio Slobodna Evropa PR Hrvatske pošte Filip Smerdelj iznosi delove pravilnika po kome ova kompanija posluje.
Hrvatska pošta sa svim pristiglim pošiljkama postupa jednako i na temelju pravilnika o pismenim pošiljkama kojeg je donijela Svjetska poštanska unija. Pravilnik tako definira da adresa primatelja mora biti upisana vrlo čitljivo latiničnim slovima i arapskim brojkama. U skladu s tim pravilnikom, pošiljke adresirane na arapskom, kineskom, pa tako i na ćiriličnom pismu, vraćaju se pošiljatelju kako je to učinjeno i u spomenutom slučaju, držeći se pravila koja vrijede diljem svijeta u obavljanju poštanskog prometa.
U Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj kažu da ovo nije prvi put da im pošta adresirana ćirilicom ne bude uručena. Često pošta bude i bačena, pa onda moramo da intervenišemo u pošti, kaže za Radio Slobodna Evropa, arhijerejski namjesnik zagrebački Milenko Popović. On naglašava da ga ovakvi postupci Hrvatske pošte čude, jer kako kaže, nisu u skladu sa hrvatskim zakonima.
Zakoni su vrlo jasni, koji samo našlo što se ne koriste. Dakle, ćirilica je kao pismo zagarantovano kao nacionalne manjine da se može koristiti u svakom slučaju i u Republici Hrvatskoj. Čudina da se ne poštuje sopstveni zakon koji je donesen da pravo nacionalnih manjina na svoje pismo i na jezik.
Popović ističe da uprkos tome što veruje da su njihova prava ugrožena, oni ipak neće tužiti Hrvatsku poštu.
Ako idemo sudskim putem, to 10 godina će trajati kao što obično svi naši sporovi traju. Evo, ni jedan, i po pitanju povratka imovine, ne samo o svim pitanjima, ni jedan spor nismo uspjeli završiti na kraće od 10 godina. Faktički nemamo ni jedno rješenje još, a proteklo je već 10 godina od naših početnih sporova.
Mediji u Srbiji i Hrvatskoj navode da je pismo, pored toga što je vraćeno, bilo i otvarano pa iznova zalepljeno. Hrvatski književnik Miljenko Jergović kaže za Radio Slobodna Evropa da u toj, kako je naziva, skandaloznoj priči postoje dva problema.
Prva scenarija je ta što je pismo vraćeno, a druga scenarija je ta što je pismo bilo prethodno otvarano da se vidi šta je unutra. Ja dopuštam se moglo dogoditi da na hrvatskim poštama postoje ljudi koji ne znaju ćirilicu jer se u Hrvatskoj nakon 91. godine ne uči ćirilica i da su onda ti ljudi ne znajući ćirilicu mislili da je to otprilike neko koptsko pismo ili neko neki kineski znakovi pa da su ga vratili misleći da je to neka greška. Međutim, ta mogućnost otpada time što su oni to pismo otvarali. Jer ukoliko oni ne znaju ćirilicu i nisu u stanju isporučiti pismo onome kome je poslano, onda ne bi trebali imati razloga da otvaraju pisma. I to je nešto što je onako iz tog nekog domena balkanskog primitivizma na hrvatski način, što je potpuno istesumljujuće, što je pokvareno i to bi trebalo naprosto oglašavati na sva zvona.
Miljenko Jergović ističe da ovaj slučaj vraćanja pisma neće nimalo uticati na komunikaciju među građanima u ove dve susedne zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A u nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje je priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Rusi su dobili neviđeni poklon za novu 2009. godinu.
Kaže analitičarka Sika Pištolova koja je insistiranjem da će nas Rusi nasankati u vezi sa gasom inficirala stranku punu dobro plaćenih eksperata G17+.
Hteli smo da samo popravimo ono što se očigledno popraviti ne može.
Jadala se Suzana Grubješić otprilike u trenucima u kojima je Mlađan Dinkić ozbiljno zažalio što se estradi nije posvetio i svojom voljom otišao sa mesta predsjednika radne grupe koja pregovara o sporazumu sa Rusima, ministarka Verica Kalanović.
Ministar Dinkić u vladi se zalagao za poštovanje zakona koje je donela ova skupština.
U skupštini baš i nisu poverovali. Naprednja Tomislav Nikolić.
Da vi mene ubedite da je ministar Dinkić štitio zakon, a da su svi ostali bili protiv zakona, apsolutno je nemoguće. Apsolutno je nemoguće.
Šta je Dinkića najviše zabolelo? Možda to što u ovom poslu jedan Rus vredi koliko naših 13.
Na jednoj strani bilo 13 naših predstavnika, a s druge strane samo jedan ruski predstavnik, gospodin Mališić.
Predsjedniku Tadiću to je prava mera rusko-srpskih snaga. Stoga se nešto ne osvrće na kritike što pravoslavna braća hoće NIS, a ne garantuju za južni tok niti skladište u Banatskom dvoru.
Izuzetan i supstancijalan napredak u razgovorima sa ruskom stranom.
U onome što će Sika Pištolova na kraju ovog predloga reći svakako greši jer ovdje je pravda malo koga zadesila bez aludiranja da u gasnom slučaju za to ima osnova. Pred novu godinu možda nije loše podsjetiti.
Sigurno će doći dan kada će oni koji su bili glavni igrači u ovom sramnom poslu jednog dana završiti u zatvoru.
Uz najljepše želje.
I uspjehov i udači vam želajem novi god.
Predlog broj 2.
Nisu mnogo kasnili, šta je to 40 dana?
Vlada je danas konačno donela budžet.
To danas, kako je saopštila ministarka Dijana Dragutinović, bilo je tačno pre 7 dana, a o budžetu još nije progovorila Skupština. Međutim, to što je vlada konačno prelomila po cenu i da ukine topli obrok i regres, što vam je nekada obećavala, probudilo je odlučnost, kako smo do sada istina nekada i čuli u DS-u, ali ne baš od predsjednika Tadića.
Ako kažete nismo spavali, još ćete manje spavati. Ako kažete ne možemo da izdržimo,
sve vidim predsjednika kako sebi i drugima ponavlja, ti moraš, nema spavanja, ali ga je najbolje shvatio šef policije Dačić.
Građani Srbije, nalazimo se u ozbiljnim finansijskim problemima. Hoćete li se vratiti u vreme inflacije koja je bila ne znam koliko?
Kao što se dobro sećate, Dačić nikak veze nije imao sa u to vreme vladajućom politikom, pa šta bi se onda sećao detalja oko hiperinflacije?
Možete da se bunite, ali drugo rešenje nam nema.
Pogotovo ako vam budžet ne prođe do godine nove, što ako se opozicija pita, nije isključeno. I znate šta? Opozicija nije kriva. Radikalka Poplazić.
Eto, 40 dana su kasnili. Ja zaista ne znam da li ćemo mi moći u parlamentu da za 10 ili 15 dana budžet završi.
Predlog broj 3.
Kada je Aleksandar Vučić bio mlad i politički nezreo, a institucionalno iskusan, dakle pre 8 godina u vreme kada samo što je napustio ministarski kabinet, ovako je pričao.
Hoćemo samo ono što je naše srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje.
Mada mladost nije opravdanje, zrelost ipak zrelost, a u toj fazi Vučić se razišao sa Vojom i nedavno izgovorio.
Mislim da je besmisleno da vam neko kaže da Karlovac pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra.
Pojava i dalje evoluira u pravcu Dalmacije, gde je Vučić stigao pre mnogih Srba odatle izbeglih, a i danas duboko nesrećnih i nedovoljno smelih za povratak. Vučić iz Hrvatske dovikuje.
Delegacija Srpske napredne stranke naišla na izvanredan primer.
Predlog broj 4.
Organizacija za prava homoseksualaca Kvirija zahvalila se narodnoj poslanici Aleksandri Janković, inače psihološkinje, za besplatnu reklamu. 10 minuta ona je potrošila za skupštinskom govornicom kritikujući Ministarstvo kulture zbog odluke da finansijski pomogne Kviriju, detaljno opisujući aktivnosti ove nedovoljno poznate organizacije. Uz to, Janković je pokazala da poštuje i više od gej sloboda, zalažući se za prava nekih seksualnih manjina, čiji su afiniteti i zakonom kažnjivi.
Šta ćemo raditi sa zaštitom ljudskih prava i građanskih sloboda, pedofila, zoofila, nekrofila? Da li će Ministarstvo kulture dati novac za projekt, recimo, Kozoljubaca?
Predlog broj 5.
Gospođa Slavica i gospođa Milica suočile su se pod krovom Srpskog parlamenta. Gospođa Slavica je šefica tog tela, a gospođa Milica poslanica koja silom prilika prihvata ovaj nametnuti autoritet, sve dok Slavica nije udarila lično.
Gospođa Milica, izvolite.
Ja vas molim
da me u skladu
sa pravilima pristojnosti oslovljavate sa gospođa Vojić Marković. Vi, ja se ne poznajemo lično i nismo na nekom privatnom skupu, da mi se stalno obraćate sa gospođa Milice.
Gospođa Vojić, zahvaljujem.
Predlog broj 6.
Vladika Filaret, otkako je on u suprotno hrišćanskim pravilima pokušao da se ubije gladovanjem, zatvorio je vrata manastira Mileševa i sam bira ko može da uđe. Mislili su da mu se pamet pomutila nakon pokušaja samoubistva, ali se ispostavilo da je Vladika restaurirao fresku Svetog Save. Očevici kažu da je malo preterao, pa je sveca našminkao. A uz to...
Nedavno su počeli da otpadaju delovi freske, što dovodi u pitanje kvalitet konzervacije na kojoj Rastko Nemanjić izgleda podmlađeno i, kako se tvrdi, našminkano.
Oni koji su videli ovaj dragulj srpske srednjovekovne umetnosti opisuju.
Došli su da izražaju njihove žive boje, a ostali živopis je ostao prljav, delimično garav.
To sad više nema onu vrednost koju je imalo pre.
Gaf nedelje.
Ako i je 6 predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji o 14 sati, tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, u kom su ovog puta novinarka Biljana Stepanović, urednik u Domu omladine Dragan Ambrozić i iz Helsinskog odbora Novog Sada Pavel Domonji. Pri kraju emisije promo gošća pres kluba je Katarina Preradović, novinarka Blica, na pitanje da li će neko od zvaničnika Srbije snositi odgovornost zbog štetnog naftnog aranžmana sa Rusima, naša sagovornica odrečno odgovara.
Potpuno je jasno da će u Skupštini Srbije sve stranke, uključujući i DS, i DSS, i radikale, i SNS, glasati, dakle, za ovakav sporazum, osim G17, LDP-a i, kažem, možda vojvođanskih manjinskih stranaka, inače svi će glasati za, i potpuno je jasno da će ovakav predlog u Skupštini proći, ne ovakav, nego bilo kakav. Tako da mi se čini da je vlada ovde vrlo lukavo svalila odgovornost na Skupštinu i bit će objašnjeno to je volja poslanika, odnosno volja građana Srbije, i kao zakonodavno telo parlament na tako nešto ima pravo.
Novinarka Katarina Preradović, gošća pres kluba u nedelju ujutro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saradnja Srbije s Hagom značajno poboljšanje ocenio pred Savetom bezbednosti glavni tužilac Serge Brammertz. Pozitivan izveštaj neće promeniti stav Holandije, uvereni Rasim Ljajić. Dva skupštinska odbora bez zaključka o daljoj sudbini energetskog sporazuma sa Rusijom. Dinkić i Škundrić različito o sporazumu. U Rimu zbog poplave proglašeno vanredno stanje. U Sjedinjenim Američkim Državama paralelno sa ekonomskim potresima raste broj beskućnika i gladnih. U Srbiji danas oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom, a na višim planinama i sa sušnjicom i snegom. Najviša temperatura od 7 do 10 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.